Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 12 юли 2014 година. Аз съм Миляна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 е кой и на какво основание може да управлява България. С нея се обръщам и към Пламен Димитров, президент на КНСБ. Добър ден, господин Димитров.
Добър ден.
Да напомня на нашите слушатели, че през изминалата седмица вие излязохте с много силно обращение, с ясни изисквания, вие профсъюзите и работодателите, към всички политици, като им поставихте условие да зачитат приоритетите, които вие им сочите като важни за държавата и да се ангажират с тяхното изпълнение. В резултат на това се случиха две, даже бих казала, три срещи. Едната беше с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, другата беше с представители на БСП и ДПС в присъствието на председателя на парламента Михаил Миков и новият председател на парламентарната група Мариджанов и председателя на ДПС Лютви Местан. И имаше сепаративна среща отделно на част от работодателите при премиера, на когато предстои да си подаде оставка, Орешарски. Какъв е вашият анализ от тези срещи, господин Димитров?
Аз смятам, че тази декларация от миналата седмица, от неделя всъщност, миналата седмица е безпрецедентна по своя характер.
Така е.
Ние сме имали общи позиции по различни въпроси във времето назад, но те са били свързани с икономика, с социални въпроси, пенсии, заплати и така нататък. За пръв път бизнеса и труда формулира политически искания. И аз смятам, че това е различното в този момент. Като казвам политически искания, имаме предвид ясни искания към политиците да се свършат работата, за която са избрани в следващите няколко седмици, за да може да стабилизират държавата преди да вървим към вота на българина и новия избор, за който мисля, че трябва да се говори отделно и доста по-подробно. Ние с вас започнахме един разговор преди няколко седмици. Смятам, че той трябва да бъде продължен, но може би след края на настоящото народно събрание в много по-голяма дълбочина за това какво трябва да избира. Между какво трябва да избира българския гражданин и този път избора да бъде реален и контрола върху неговия избор да бъде гарантиран през медиите и през гражданското общество. Но сега да се върнем на конкретния въпрос. Декларацията всъщност имаше за цел наистина да дисциплинира в някаква степен политиците и по-остата им реакция всъщност стана ясно, че си е свършил работата. От една страна като поведение, от друга страна като резултати. Първият резултат беше, че парламентът заработи, кворума беше осигурен и гарантиран. Вторият резултат беше, че проблема за актуализирането на бюджета на здравната каса, който се водеше като че ли по-вяло, стана централен въпрос в общественото пространство и всъщност от тук нататък няма как да не се мине през решение. За съжаление, през тези няколко дена и вчера особено се появиха нови ключови, бих казал, решаващи информации, които ще преобърнат дневния ред. И ще ви говорим от тук нататък вече за актуализация на бюджета и за начина, по който ще се финансират тези спасителни мерки в банковия сектор.
Дай да по-направо. Говорите за Корпоративна търговска банка и за това, че държавата се кани да встъпи като собственик, да ангажира държавни средства. А каква е вашата позиция? Имате ли вече такава или тепърво предстои?
Нямаме официална позиция на нашия орган. Аз мога да коментирам в лично качество. Всъщност в момента трябва да избираме всички между две звени. Няма вярно решение. Каквото и да приемем, всъщност ще бъде на наш гръб. Но ако не се спаси закъсалата банка, разбирайте, ако не се гарантират спестяванията на гражданите и фирмите през механизма, който предлага Централната банка през Credit Agricole, всъщност ефекта на доминото в цялата банкова система ще бъде отключен. Следователно това е по-голямата цена. И по-малката цена е да се намери формата, както предлага Централната банка, да се търсят мобилизация на бюджетни средства, фонда за гарантиране на вземанията, бюджета сам по себе, с Министерството на финансите, Централната банка и да бъдат гарантирани и ефективно изплатени, ако се налага, ако хората искат всъщност финансовите средства, които държат в своите сметки. Това трябва да върви обаче заедно с една ясна и дай Боже път да бъде доведена до край процедура за установяване на вината. Някак да се каже само Цветанов е виновен, всички други са бяло. Има регулатори, Централна банка, подуправители, гуверньор и всички останали, които по цялата верига закона им е дал съответните правомощия. Малко или много, но те или иначе те имат своите правомощия, имат и отговорности и трябва сега да понесат съответната отговорност пред обществото. А моралната. А финансовата според мен трябва да видим това, което стана в Съединените щати. Там се спасяваха много банки, надаха се огромни количества ресурс финансов, обществен, на хората, на данъкоплатците. Накрая обаче на целия процес, когато държавата излезе от тези банки, цялото беше позитивно. Всеки може да се справи, че в момента всъщност данъкоплатците спечелиха от начина, по който бяха спасени банките и след това наново приватизирани с позитивен резултат, да го кажа така, за данъкоплатците. Това трябва да се направи в по-дългосрочен план, а сега наистина няма кой знае какви алтернативи за голямо съжаление.
Добре, господин Димитров, всичко това е абсолютно разумно и между другото да върна се малко назад разговора, да ви поздравя, защото знам, че е ваша идеята. Благодарение на вас се обърнахте с колективно писмо работодателите и синдикатите към политиците в България с цел повишаване на тяхната отговорност при управлението. Но вие ще излезете ли с подобна позиция? Било колективна, било отделно КНСБ, защото в момента нещата изглеждат така. Днес сме 12 юли, на 21 юли, по декларациите, които и политици и гуверньори на БНБ разпространяват, трябва да се отвори тази банка Credit Agricole, или както ще се нарича тя, и да започне да удовлетворява желанията на вложителите да получат поне гарантирания минимум от закона от своите спестявания. За тази цел обаче се иска промяна на закона за банките, което ще доведе вероятно и до актуализация на бюджета на държавата. Как ще излезете ли вие с позиция за това, трябва ли да се прави и как? Или не?
Аз мисля, че това е работа на синдикатите, както каза и господин Донев, не може всички да разбират от всичко. Mm-hmm. Не. Често се позовавам на подобни мнения. Всъщност всички, които си мислят, че разбират нещо, трябва да коментират по-малко. В това число и ние, и аз в това число. Така че аз казахме се, че стига. И от тук нататък всички отговорни фактори би трябвало да вземат с ръце и да си свършат работата. И тук не става дума да гарантираме минимума, който закона гарантира на депозитите, а пълния размер. Mm-hmm. Защото минимумът се гарантира, когато банката е в несъстоятелност. Новата банка, както се казва, стъпила върху Agricole, всъщност трябва да функционира като нормална банка, не в несъстоятелност, разбира се, трябва да гарантира пълния размер на всички депозити и всички средства там, на фирми, на болници, на учреждения, на граждани, на домакинства, трябва да бъдат гарантирани изцяло. И това е предизвикателство пред бюджета, заради което наистина няма как да не бъде актуализиран вече. Тук не стои никакъв въпрос дали да се актуализира, въпрос е как чисто технологично да бъдат емитирани съответните дългови позиции, както това така да бъде финансиран целия процес.
Добре, но възниква и въпроса все пак и той витае непрекъснато. Аз не случайно споменавам две сакрални дати най-малко, а по-преди споменавах и повечко дати, но ще взема едрите. 12 май 2013, 25 май 2014, предсрещни парламентарни избори и евроизбори. В тази координатна система виси въпроса кой? Кой всъщност предизвика случващото се в Корпоративна търговска банка? Или да отиде малко по-назад. Кой създаде Корпоративна търговска банка и кой сега се опитва да прикрие това, което се случва?
Ами, мен е трудно да отговоря на вашия въпрос. Всички имат своите отговори. Очевидно е, че нито Цветан Василев, нито Делян Пеевски са всъщност истинските виновници за целия скандал и наистина цялата пандемия, която се разви и което ще има след себе си дълго време последствие върху икономическия живот, но и върху политическия, мисля аз. Обществена тайна е, че всички политически кръгове имат някакъв допир с сегашните банкери, за които говорят. А дали са всъщност само те, е друг въпрос. Значи има една статия в Financial Times, така че там може би анализаторите правят много по-ясни и детални дисекции на българската реалност. Така че аз трудно ме да кажа кой, но със сигурност българските граждани, усещайки гнилостта на цялата политическа система, всъщност казват, че май всички.
Всички кои? Политици?
Всички политици. Тези, които са в прожектора в момента на управлението. Дали тези, които са в опозиция, имат своите връзки, ми е трудно да кажа. Но при всички управления, няколко на брой, банката не е родена вчера. Имаше своите позиции и ако погледнем как растеше, като банка има предвид, като балансово число, ще видим, че тя не е по-късна от една година. Сигурно всичко това, което се случва в нея, като проблеми се задълбочило през тази година, е придобило такива драматични размери. Но аз не мога да допусна, че това е станало без съзнанието на Централната банка времето назад, очевидно да, и без знанието на много политици през всичките 10 години, откакто банката се роди и разви. Тъй като тя е всъщност по-рано родена, но набра скорост в последните 10 години.
Така е, но всички означава никой, нали знаете? Някой трябва да понесе отговорността за нещо, а в крайна сметка ще се получи така, че може би някои ще бъде силно облагодетелствани, някои по-скоро ще бъдат силно облагодетелствани от случилото се в Корпоративна търговска банка, а ние данъкоплатците, аз затова си обърнах към вас да ви питам, ще излезете ли със становище, част от които са ваши синдикални членове, ще трябва да платим за това.
А затова казах, че ако участва бюджета, както най-вероятно това ще стане, т.е. ние като данъкоплатци, това трябва да бъде временно решение с по-дългосрочната цел да се оздрави банката, бидейки държавна и пак да се приватизира с поне цената, която е платена за нея, за да може от тогнатък да бъдат възстановени средствата обратно в нашите дълбове, виртуално казвам, т.е. в републиканския бюджет. Дали това е възможно, че това ще кажат специалистите, но както казах, ако държави го успяха да го направят с една умна политика, не става за една или две години, но да говоря за по-дългосрочен план. 4-5 години това би трябвало да е възможно. И от тази гледна точка интересите на работещите, това и нашите членове, е да стабилизира банковата система, да могат тогава пък да финансират предприятията и работните места да бъдат гарантирани. Апропо, като казах, това ми се струва нещо важно да спомена, което не се коментира. Да, всички казваме, че Василев трябва да понесе своята отговорност и свързаните с него фирми, но искам да припомня, че в свързаните с него фирми работят живи хора, които нямат никакво за това, което се случва с тяхните предприятия и съответните заеми, кредити, депозити, които имат в тази банка. И това са големи предприятия, в които работят няколко десетки хиляди души. Това искам да припомня. Като почнем от кръвостроителството в Русе, Терем Пловдив, Дунарит Русе, Булгартабак и така нататък, са големи предприятия. Отново казвам, този въпрос, като че се подминава в вашето пространство, работещите в тези предприятия нямат никаква вина и за тях също трябва да се помисли. Нямам решение все още, но е тревога в моята глава, защото и там имаме наши синдикални членове. Как ще гарантираме и тяхните работни заплати, които добросъвестно хората си заработили.
Но тук отново възниква въпроса, господин Димитров, кой е насочил тези предприятия да депозират парите си, да сключат договори за кредити и всичко свързано с това, с тази банка?
Очевидно не работниците, менеджерите и собственици, които са същите всъщност. Така че вината е очевадна, аз ние поставям и на малко под съмнение. Казвам само, че потърпевши, както ние като данкоплатци от общата поразия финансово ще бъдем заедно, така и работещите предприятия, без да имат непременно вина, също ще пръст допълнителни незгоди в личния си живот, оставяйки може би без работа част от тях или пък без заплати.
Така, но знаете, че практически всяко правителство насочваше Явно това, след много изтръгване, получихме някаква информация, насочваше държавните предприятия да държат парите си в държавните търговски дружества, да държат парите си в корпоративна търговска банка.
Аз мисля, че оттам започна всъщност разгледането на така гиганта КТБ, концентрацията на държавни ресурси, това е следствена тайна. Дали обаче трябва да продължавам да коментирам, не знам, по-скоро мисля, че трябва да минем върху някои други теми.
Добре.
Защото не се чувствам наистина специалист в банковата сфера, в същото време коментирах.
Разбирам, в крайна сметка ние говорим за финансите на държавата. Застрашени ли са те? Фискалния резерв, стабилността на валутния борд, както и приходите в НЗОК и НОИ?
Също на малко ниво наистина има вече ясен проблем. Ако до вчера говорихме за възможността да се актуализира бюджета на здравната каса и това да стане с вътрешни преразпределения на разходите в републиканския бюджет или пък да се стимулира допълнително събиране на здравни вноски, които без това отбелязват един растеж около 10% спрямо плана, сега ще говорим на макро ниво за това, казах, че друг е дневния ред преди малко вече. Говорим за една ясна актуализация по порядъка на поне няколко милиарда лева и със сигурност влизане в процедура на прекомерен дефицит. Затова трябва да се действа бързо и трябва сегашното правителство още да нотифицира и т.е. да уведоми комисията много ясно какви са причините, поради които държавата ще спазни в подобна процедура, за да не следват допълнителни санкции към страната ни. А начинът, по който се финансира този дефицит, вече че беше ясно казан. Част от резерва, тъй като дори 6 милиардния резерв има своите ограничения. То доста сериозни, за това за къде могат да бъдат разходвани тези средства. Една малка част от тях могат да бъдат свободно ползвани. 2 милиарда, както казахме вече, фонда за гарантиране на вземанията на влоговите поставите могат и ще бъдат мобилизирани в тази посока и сигурно ще бъде имитиран, казахме, допълнителен дълг или част от това, който вече беше имитиран 1 млрд. 200 млрд. 500 млн. с оглед подкрепата на банковата система, ще бъде вложен в придобиването на тази банка, т.е. удържавяването и със увеличаване на нейния капитал. Тоест, за мен това е ясен процес, но като че ли има някои неясноти, свързани с отделението на портфела. Никой не казва как ще се определят, кои са добри, кои са лоши кредити. Това не става за 2 дена. Аз предполагам, че ще отнеме доста време. А отделно от това, критериите за това, кой каза кой е добър кредит и кой е лош, всъщност има доста големи неясноти. Други думи, в технологичен план, според мен ще има доста проблеми, ще имаме доста конкретни фирми, които сигурно в следващите дни и дружества, пък може би и граждани, ще зададат се конкретни въпроси, но като цяло аз мисля, че този път, макар и болезнен, е по-малко зло от другия, за който вече говорих.
Но ето виждате, господин Димитров, сам, че за каквото и да говорим, ние все опираме до корпоративна търговска банка, защото това не е самостоятелно явление, което може да бъде изолирано от другото. И сега ще ви пренеса на още една новина, която снощи доста късничко се появи на бял свят и не получи чак такова отражение. След 6 часа Министерския съвет преслужбата разпрати следното съобщение до медиите. В Министерския съвет за 3 дни, 2 пъти, постъпва предложение от Министерство на земеделието за актуализация на бюджета на НЗОК без финансова обосновка. Имате ли коментар? Министерство на здравеопазването, извинете.
Ами това е...
Какво значи
нещо,
тя?
Което е доста странно, защото надзорният съвет на Касата много ясно и конкретно е посочил както по какъв начин трябва да се актуализират числата, така и откъде и по какъв ред да се обосноват. Тоест, защо се смята, че ще се наложи подобна нужда. И то месец по месец, за да могат да бъдат финансирани плащанията към болници основно и към лекарствата, естествено. И всякакви други. Така че не виждам каква причина може да има подобно действие или министър Андреева е съвсем така неграмотна в начина да финализира нещата, в което се съмнявам, макар че нямам кой знае каква позитивна оценка. Едната работа, но все пак това са доста рутинни действия, при това подготвени вече от надзорния съвет и от ръководството на касата, така че за мен това е наистина необходима новина. Защо видяхме още и за мен е, ако не бъдат час по-скоро, днеска и утре приключени тези размяна на мнения, кой колко бил компетентен, защото чухме, че това нещо пък Орешарски отправи към нея. Така че това е нещо, което не искам да коментирам.
Не, коментирайте нещо друго. Или казвате министър Андреева.
Трябва да влезе час по-скоро актуализацията в Министерския съвет, там в парламента. Всичко друго са, как да кажа, злотини, които вече народа не иска да слуша.
Анализирайте, аз не ви тегля към злотини, ами ви изправям пред един факт, който беше разпространен официално от Министерския съвет. Казвате или министър Андреева е некадърна, или пък аз ще ви продължа друга хипотеза. Че в момента Министерския съвет бави нарочно топката, пейки и вина, защото тя вече е достатъчно набедена и виновна, за да каже, по тая причина ние не можем да актуализираме бюджета на НЗОК и да постави пред свършен факт и следващото служебно правителство, пък и следващото редовно правителство.
Дори това да бъде така, отново казвам, това са някакви вътрешни игри, които едва ли вълнуват хората и оценката е същата, каквато би била, ако не видят конкретна актуализация, внесена от Министерския съвет. Кой на кого трябва да даде да внесе, нито лекарите вече ги интересува, нито медицинските сестри, нито пациентите. Едно е ясно, че ако не се внесе част по-скоро актуализация, това ние сме казали ясно с нашата втора декларация, между другото, с бизнеса, специално за актуализацията на бюджета на каса, до вторник. Всъщност, от тук нататък смятам, че нещата стават доста безконтролни.
Какво ще направите вие, стачка?
Аз смятам, че в системата има вече такава енергия, че тя наистина може да спре да започнат масови оставки, както на лекари, така и на медицински сестри. Знак на протеста, всъщност някой се подиграва, всъщност в този момент се подиграва с цялата здравна гилдия и се играе с правата и то подобни права, достъп до животоспасяваща грижа на българските граждани.
Чакайте за малко, но вие до вторник искате какво? Министерския съвет внесе в Народното събрание. Това ли беше?
Да? Може би сте пропуснали.
Не съм пропуснала, искам да прецизираме. Прочетох я. До вторник искате...
Да, всъщност ние искаме до вторник в Народното събрание да внесем вариант за актуализация на бюджета на касата, което значи трябва да бъде стикано извънредно заседание на Министерския съвет. Най-вероятно във вторник и до тогава това трябва да бъде приключена тема.
Затова ви питам специално ви питам за вторник, ви напомнях. Исках вие да го произнесете, защото не сме събота, неделя, да. Понеделник, с нощи, късно, може би в отговор, точно на вашето писмо на бизнеса и на синдикатите, те отговарят Министерския съвет, че една, виждате ли, ние сме невинни. Министърката на здравеопазването ни внася два пъти един проект без финансова обосновка и ние няма да може да спазим този срок. Не ви ли неутрализират по този начин?
Разбирам, госпожо Носко, но това е смешно и инфантилно поведение. Okay. Няма как това да се коментира по никакъв начин, освен като наистина смешно. Действието, което
може
очаква
да е
хората,
жалко даже, извинете.
Дори жалко може би. Да, трикомични, каквото искате там. Но не, да завършим тази тема. Няма друг път, освен да бъде внесен наистина до вторник, иначе аз прогнозирам, че ще има доста бърза катализация на напрежението и всъщност вече заявено, че отново и парламента ще спре да работи. Припомням, че този консенсус, за който го говорим с нашите срещи с лидера на ГЕРБ и цялото ръководство, с лидерите на ДПС и БСП, съответно шефа на парламентарната група и шефа на парламента, една от основните теми, която изгради крехки консенсус, беше актуализация на бюджета на касата. Политическо съгласие, нека така да бъдат добри, без ДПС да намерят начин да го гарантират това, което казаха преди няколко дена, да стане факт с съответно действие към правителството, към премиера, през министрите и както искат, но за да може сряда, когато започне да се гледа на парламента за седмицата, да има внесен вече вариант за актуализация на бюджета на касата.
Формулирате ясно, ако до вторник... Предполагам, че няма да се случи, съжаление. Не се внесе в Народното събрание от страна на Министерския съвет предложение за актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Какви действия ще предприемете вие?
ние ги заявихме преди два дена.
Първото действие е блокиране
на надзорния съвет на НЗОК. Тоест, представителите на синдикатите и на бизнеса напускат надзорния съвет на НЗОК и по този начин и призовават представителя на пациентите, който е форум всъщност, да бойкотираме и да блокираме работата на
надзорния съвет. Но знаете, че на ден надзорният съвет се провали.
Той се провали случайно. Сега от тук нататък ще го блокираме съвсем преднамерено. От тук нататък, като няма заседание на надзора, касата, която няма пари, просто ще спре да работи. А ако политиците искат да си играят по този начин, нека си играят. И ние ще влезем в този тон да покажем, че така не става.
Ама това не е ли на гърба на хората?
Това е отчаяно действие да покажем, че тези политици всъщност трябва най-накрая да разберат, че няма време и няма място за прехвърляне на топки. Тази била такава, онзи бил накъв, не го вълнува човека това вече. Искат ясни и точни действия и това е ясният аргумент и ако щете ултиматум, който сме сложили на масата, до вторник подобно действие, иначе блокиране на цялата каса, лекарите, медицински сестри и медицински персонал в постоянни протести и за първо няколко болници вече има за подаване на колективни оставки и всъщност разпад на цялата здравеопазна система. А ако на това са съгласни и от това очакват всички тези отговорни политици, нека да си поиграят още малко с огъня.
Добре. Чухме това, ще следим нещата до вторник. Благодаря много за това. Казах добре, но не е добре. Благодаря много за сериозния разговор, който проведохме и продължаваме нататък през другата седмица, нали?
И аз благодаря.
И аз ви благодаря. Разговарях с Павел Димитров, президент на КНСБ.